Әуе толқынында енді соңғы жаңалықтар. Оңтүстік Қазақстан облысының Қазығұрт ауданында орын алған тікұшақ апатынан 10 адам қаза тапты. Жаңалықтар Қазақстан агенттігінің хабарлауынша бүгін құлаған тікұшақтың ішінде 10 адам болған. Олардың үшеуі ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекаралық қызметінің Ми-8 тікұшағымен сейсенбі күні байланыс үзілген болатын. Бұл туралы бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ауғанстандағы сайлауға қатысты шағымдарды қарайтын комиссия өткен айдағы президент сайлауында бұрмалаушылықтар болғаны дәлел бар деп мәлімдеді. Аталған комиссияның атап көрсетуінше күмәнді сайлау учаскелеріндегі дауыстар қайта саналатын болады. Дауыс берушілердің сайлауға қатысу деңгейі 100% деп көрсетілген кезгілген сайлау учаскесі немесе кандидаттың 95%-дан көп дауыс жинағаны анықталса, бұл сайлау учаскелерінде тексеру жүргізіліп, дауыстар қайта саналмақ. Алайда комиссия нақты қанша сайлау учаскелерінде дауыстар саналатыны жөнінде ешнәрсе айтпады. Бұл комиссияға Біріккен Ұлттар Ұйымы тағайындаған 3 тұлға мен 2 ауған азаматы мүше болып табылады. Тамыздың 20-сындағы сайлаудың бастапқы нәтижелеріне қарағанда президент Хамид Карзай шамамен 49% дауыс жинаған, сайлаудың екінші кезеңі болмауы үшін Карзай 50%-дан асам дауысқа қол жеткізуі тиіс. Кабул әуежайында орын алған жанкештілік жарылысынан кемінде 3 адам қаза тауып, бірінші кісі жараланды. Полицияның мәліметінше, бір жанкешті кісі халықаралық күштердің базасы орналасқан әуежайдың алдында өзін өзі жарып жіберген. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Германия канцлері Ангела Меркель Ауғанстанда неміс қолбасшысы бұйрық берген әуе шабуылын толық анықтауға уәде етті. Ауған ресмилерінің айтуынша, елдің солтүстігіндегі Құндыз өлкесінде орын алған НАТО әуе шабуылынан кемінде 54 адам, олардың ішінде қарапайым азаматтар құрбан болған. Меркель сейсенбі күні парламентте сөйлеген сөзінде былай деп мәлімдеді.
Unschuldig verletzte und zu Tode gekommene Menschen
Кінәсіз адамдардың қаза болғанына немесе жарақат алғанына мен қатты өкініп отырмын, әсіресе егер германиялық әрекеттің салдарынан осындай жайттар орын алған болса. Германия канцлері ретінде мен мұны парламент алдында немесе ауған халқы алдында айтуым бүгін өте маңызды болып тұр, деді Меркель. Алайда Германия әлгі оқиға алдын ала баға беруді қабылдамайды деп атап көрсетті Меркель. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Францияның Ле Фигаро басылымына берген сұхбатында НАТО-ның әуе шабуылы неміс күштері тарапынан жасалған қателік болды деп мәлімдеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грузияда күшті жер сілкінісі орын алды. Эпицентрі Тбилисиден 236 шақырымдағы Кутаиси қаласына таяу жердегі жерасты дүмпуінің күші 5.5-тен 6.2 балға дейін жеткен. Тбилиси мен оңтүстік және солтүстік Осетияда да жер сілкінісі сезілді. Құрбан болғандар мен зардап шеккендер туралы ақпарат келіп түспеді. Ингушетия бас прокуроры республика президенті Юнусбек Евкуровқа жасалған шабуылға қатысы бар адамдар анықталды деп мәлімдеді. Юрий Турыгин Ресейге сапармен барған Еуропа кеңесінің делегациясына әлгі қастандық әрекетін ұйымдастырушылардың екеуі өлтірілді деп атап көрсетті. Турыгиннің айтуынша, тергеушілер өлтірілген азаматтардың басқа да қылмыстарға қатысы бар болғанына қосымша дәлел келтірген. Алайда Евкуровқа қарсы шабуылға тапсырыс берген азамат анықталмады, деді бас прокурор. Ингушетия президенті Юнусбек Евкуров 22 маусымда Назран қаласында қастандықтан жарақат алып, Мәскеуде емделген болатын. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, Мәскеу мен Вашингтон арасындағы қарым-қатынастар жақсарып келеді. Екі ел арасындағы сенімсіздік жойылуда, дейді Лавров. Российская газета басылымында жарияланған мақалаға сәйкес, Лавров сондай-ақ стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімді тезірек жаңартуды қалайтындығын айтқан. Шілде айында Мәскеуде президент Барак Обама мен оның ресейлік әріптесі Дмитрий Медведев 1991 жылы жасалған әлгі келісімді жаңартуға келіскен болатын. Премьер-министр Нури Аль-Малики Ресей компанияларын Ирактағы инвестицияларын көбейтуге шақырды. Ресей энергетика министр Сергей Шматконың Иракқа сапары барысында әлгі Аль-Малики: «Ирак пен Ресей арасында тарихи қарым-қатынастар бар. Біз өзара ынтымақтастығымызды нығайту мақсатында бірге жұмыс істеудеміз», деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні кездесуде екі жақ мұнай мен электр қуаты мәселелерін талқылады, деп хабарланып отыр. Қытай ресмилерінің хабарлауынша, бүгін елдің көмір шахтасында орын алған газ жарылысынан кемінде 35 адам қаза тапқан, 44 адам жер астында қалып қалған. Жұмыстағы қауіпсіздік мәселелері бойынша мемлекеттік әкімшіліктің мәліметінше, Хэнан өлкесінің Пиндиншан қаласындағы шахтада 93 кенші жұмыс істеген, олардың 14-і аман қалған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.